якщо ти не відповідаєш. Вона мовчала. От бачиш, ти знову стулила рот. Так воно й було. Ми мовчали обоє. Чудернацький, безмовний поєдинок, як між людьми, які з давніх давен знають одне одного. Маце, нарешті озвалася вона, навіщо ти мені телефонуєш? Я завадив? Знову жодної відповіді. Послухай, якщо вже так ставити питання, то з нас обох саме я маю право запитувати. Навіщо? Чом би це? Заткни пельку. Марія замовкла. Ти ходиш за мною по п'ятах, як та клята поліція, і щось винюхуєш? Навіщо ти це робиш? Може, будеш така ласкава і поясниш? Марія зітхнула. Матце, ти напився? Може, закінчимо цю ідіотську розмову? Я раптом відчув, що ось заридаю. То ти прийдеш, як обіцяла? Так, я прийду. Пізно вночі я сидів перед комодом з пилкою в руках. Комод мав жахливий вигляд. Фарба ще не підсохла. Покороблений і бридкий, гидкіших меблів я не бачив. З ним треба було врешті звести порахунки. Пилка була безнадійно нікчемна. Мені довелося би годинами пилувати, доки комод перетвориться на купу дров, які б я запхав у багажник авто, відвіз у якусь відлюдну місцину і влаштував на пустельному морському березі таємничу кремацію. Ось тоді б я з ним поквитався. Я відсунув комода від стіни, щоб зручніше було орудувати пилкою. На задній стіні виднівся якийсь дивний невеликий цурупалок на позір. Він не виконував жодної функції. Цурупалок рухався, і я легко відсунув його убік. Під ним виявився невеличкий отвір, а в ньому ключ. Невже він весь час висів там? Усі роки, що я кружляв довкола комода. Я був боляче вражений. Комод знову здобув наді мною перевагу. Ключ підійшов. Ясна річ, що він підійшов до замка. Верхня шухляда була порожня. Середня заскриготала, висуваючись, немов зареготала з мене. У ній лежала тільки пачка листів, стосик конвертів, прив'язаних червоною тасьмою. Їх було небагато. Усе мої листи до мами. Верхній був написаний охайним дитячим почерком. Люба мамо, я вже на місці і почуваюся добре. Я хотів тобі написати раніше, але весь час мав дуже багато роботи. Вони до мене привітні. Гадаю, вони мною задоволені, тому можеш не хвилюватися. Учора ми з ректором упіймали на перемет 43 окунів і 2 щук. Тут мешкає 7 осіб, але усім вистачає місця. Ректор має дружину, якій я ношу перегній на грядки. Тут є ще 2 дітей, дівчина майже мого віку та її молодший брат. Деколи він ходить з нами на рибу, але найчастіше ми рибалимо з ректором удвох. З нами живе жінка Емма, вона економка. Але дякувати за їжу не їй, хоча вона її готує. Дякується іншим. Мені не доводиться їсти на кухні. Учора приїхала мама Марії, але Марійного тата тут немає. Вчора ми бачили гадюку. Та не бійся, вона не кусається, якщо на неї не наступити. Сподіваюся, ти також здорова. Можеш, напевне, робити все, що заманеться, поки мене нема. Якщо б тобі заманулося приїхати сюди, то ліпше заздалегідь поперед листом, щоб я міг запитати, чи вони не проти. Якщо не встигаєш часто мені писати, то не біда. Мушу закінчувати, бо Марія каже, що нам час іти по молоко. Щирі вітання від твого Матса. Вона зійшла на берег одного післяобіддя, коли її ніхто не сподівався. Прибула моторним човном, справжнім швидкісним катером з носовою палубою та вітровим склом. За стерном стояв чоловік з блакитним клубним кашкетом на голові. Вона піднялася на причал, а моторка миттю розвернулася і полетіла фьордом, гупаючи днищем по хвилях. Вона не мала скринь чи пачок, лише одну маленьку валізу. Жінка стояла на причалі, дивлячись у слід катерові, доки той звернув за мис і зник. Я вовтузився на березі, розплутуючи ректорового невода, з якого клята тріска зробила великого вузловатого клубка. Нікого поблизу не було, ніхто, окрім мене, ще не знав про її приїзд. Вона була одягнена, як на прогулянку. Висока і струнка жінка прямувала до мене, вицокуючи високими обцасами по дощаних мостинах причалу. Я відразу здогадався, хто це. Вона була дуже схожа на Марію, а на вигляд здавалася значно молодшою за мою маму.